Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Россияда тын юлларының кискен вируслы инфекциялары һәм грипп сезоны тәмамлануға таба бара. Бу турыда РИА Новости мәгълүмәт агентлыгына Россия кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы Анна Попова хәбәр итә. Россиянең 32 субъектында авыручылар саны эпидемик шик дәрәҗәсеннән югарырак кала. Узган атнада исә мондый вазгыять 37 төбәктә күзәтелгән. 2017 елның 5 атнасында Россия территориясында тын юлларының кискен вируслы инфекцияләре буенча эпидемик вазгыятьнең тутырыклануы күзәтелә. Россия Федерациясының 32 субъекты әлеге процесс йогынтысында кала, дип Анна Попова узган атнада күтәрелеш 37 субъектта теркәлүен искәртә. Әммә гомуми авыручылар саны кимесә дә 0-дан алып 2 яшькә кадәрге балалар арасында 16 төбәктә, мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында 28 төбәктә, мәктәп балалары арасында 35 төбәктә бәктә үсеш күзәтелә, дип билгели ул. Шоңғы юлы 2017 шарасы қысаларында районда түрлі шаралар үткәрілі башлаған болса да, бұй алларда 10-ші февральда Азнақайның шоңғы базысында әнәшіл ұңайдан спорт бәйрәм үткәрілі. Әлігі шараның мақсаты қолықны сәләмәт яшау рәуішіне үндәу, шоңғы шуыға мәхәбәт ұяту, қышқы бұл спорт түрінің әхәмиетін аңлату. Біздің мақсат бұл эстафетіні масса көләм етіп юғары дәрежеде уздыру. Мұнда ұйышма жетекшілері де, яшьләр де ғұмумән һәр Азнақайлы уяу һәм актив булырга тиеш. Барчагызны да шоңғы юлы 2017-гә чакырып калабыз, дип белдерә физик культура һәм спорт идарәсе җитәкчесе Рәфис Миңнеханов. Сүз уңайыннан быел Россия шоңғысы 35-нче тапкыр уза. Мини-юбилей билгеләнеп үтелә. Шушы еллар эчендә турнир үсте, зурайды һәм быел узышлар 74 төбәктә узачак. 1,5 миллион россияле старт алачак. Турнирларның масса күләм дәрәҗәдә узуына айрым игътибар бирелә. Масса күләм осталыкка дигән лозунгта булган СССР чорыннан ук ул бүген дә актуаль. Дөньяда кышкы спорт чараларында Россия чаңгысы катнашучылар саны һәм географиясе ягыннан иң масштаблы чара булып тора. Чара кысаларында хезмәткә һәм обороныга әзер бул. Физкультура сәламәтләндерү комплексы, шулай ук халык арасында чаңгы ярышлары буенча нормативлар үтәлеше буенча мәгълүматлар үзәкләрен җәелдерүдә ниятләнелә. Россия чаңгысы 2017 чаңгы турниры 2017 елның 11 февралендә узачак. 2017 елның 10 февралында Азнақай район советының отырышлары залында автомобилист җәмгыятендәге караусыз калган гаражлар сак һәм караул оештыру, яктылык белән тәэмин итү һәм башка сорауларны күтәргән киңәшмә узачак, башлана 17 сәгать 15 минутта. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр безәсен.
Азнақай радиосы. Азнақай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен